Duela hilabete bat, Cabo Verden egon nintzen oporretan. Ara joan baino lehen, ez nekien asko herrialde horri buruz, baina joan aurretik informazioa bilatu nuen, eta herrialde oso interesgarri bat zela pentsatu nuen. Gero, han egonda hori egiaztatu nuen. Cabo Verdeko Errepublika, Senegal parean eta Kanaria irlen azpialdean dagoen herrialdea da. Afrikan dago kokatuta, eta guztira, hamar irlek osatzen dute artxipelagoa. Cabo Verden, bi hizkuntza ofizial daude, krioloa eta portuguesa. Portugaleko kolonia izan zelako 1975. urtera arte. Portugesak 15. mendean Cabo Verdera iritsi ziren. Kolonizatu eta esklabotza ezarri zuten. Afrikatik ekartzen zituzten esklabo gehienak eta honek Portugali diru asko eman zion. 1946. urtean, askatasuna lortzeko gogoak amankonean zituztena Ginea Bisauk eta Cabo Verdek indarrak batu zituzten eta Ginea eta Cabo Verdeko independentziarako alderdi afrikarra sortu zuten. 1961. urtean, Afrikako kontinentean gerrilla hasi zen, eta 1964. urtean, erregimen koloniala bertan behera geratu zen, Portugalen eman zen krabelinen iraultza ustea. 1965. urtean, Cabo Verdek independentzia proklamatu zuen. Historiaren barruan, Tarrafaleko kontzentrazio esparrua kokatzen da. Tarrafal Santiago irlako zonalde bat da. Kontzentrazio esparronek bi etapa izan zituen. Lehenengoan, fasismoaren kontra borrokatu zuten presoak egon ziren. Alde batetik, Salazar diktadorearen kontra borrokatu zuten portugesak egon ziren. Eta bestetik, beste nazioetako preso antifasistak. 1944. urtean, esparroak ateak itzi zituen. Baina 1961. urtean berriro iriki zituen, eta Afrikako herrialdeen liberazioaren alde borrokatu zuten pertsonak sartu zituzten. Presoak Cabo Verde, Angola, Mozambique eta Gineakoak ziren, eta haien herrialdeetako independentziaren alde borrokatzeagatik sartu zituzten. Heriotza moteleko kanpoa deitzen zioten honi. Kondizioak antxarrak zirelako non presoak motel hitzen ziren. Ur gutxi eta kutsatua, janari eskasa, zelda txikiak non izugarrizko beroa egiten zuen, temperatura oso altuekin lan egin beharra. Gaur egun erresistentzia museoa dago hor barroan, eta Cabo Verdera joaten bazara, ezin zara leku hau bizitatu gabe joan. Historian zehar, adibide ugari dauden on gobernuek pertsonen askatasuna ukatu dute eta giza eskubideen kontra jardun dute. Horregatik dira garrantzitsuak memoria historikoa eta irresistentzia museoa bezalako lekuak, gertatutakoa errepikatu ez dadin.